Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Nedelju, 15. dan jula 2018. obilježavaju sljedeće vijesti. Hrvatska-Francuska u 17 sati počinju utakmicu za prvaka svijeta u fudbalu. Dva sata ranije Wimbledonsko finale. Novak Đoković, Kevin Anderson. Mogući veliki sajber napad na Ameriku, upozorio je direktor nacionalnih obavještajnih službi SAD-a. U prvoj polovini ove godine rekordan broj civilnih žrtava u Afganistanu upozorile su Ujedinjene nacije. Kuba mijenja ustav i uvodi funkciju premijera. U nedjeljnoj emisiji posjećamo se događaja ili tema koji su u sedmici za nama bili zapaženi na talasima radija Slobodna Evropa. No prethodno opširni pregled vijesti.
slobodnaevropa.org
Fudbalske reprezentacije Hrvatske i Francuske u 17 sati na stadionu Lužniki spuštaju zavjesu na 21. svjetsko prvenstvo u fudbalu. Iz Zagreba za Moskvu jutros je krenulo desetine čarter letova. Hrvatski navijači od sinoć pjevaju na moskovskim trgovima. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović iz aviona za Moskvu poslala je poruku na ruskom, u kome se zahvalila Rusi na gostoprimstvu, a Ruse pozvala da navijaju za Hrvatsku. A nakon jučera dramatičnog polufinala nezvaničnog svjetskog prvenstva u tenisu, u kome srpski teniser Novak Đoković pobjedio Španca Rafaela Nadala, u 15 sati počinje finale Wimbledona. Protivnik Đokovića je južnoafrikanac Kevin Anderson, koji je u subotu poslije 6,5 sati igre savladao Amerikanca Johna Isnera. Plasmanom u svoje peto finale Wimbledona, Novak Đoković je na ATP listi skočio sa 21. na 11. poziciju. U ovom bloku i jedna vijest iz regiona. U Skoplju i još 14 makedonskih gradova, građani su sinoć proslavljali dobijanje poziva za ulazak Makedonije u NATO i datuma za pregovore sa Evropskom unijom. Premijer Zoran Zaev, koji je prisustvovao koncertu u Bitolju, ocijenio je da Makedonija ima razloge da slavi jer ostvaruje strateške ciljeve i pozvao je građane i političke protivnike da se izdignu iznad podjela.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Direktor nacionalnih obavještajnih službi Sjedinjenih Američkih Država Dan Coats upozorio je da je prijetnja od sajber napada na SAD sve veća i da se ponovo pale crvene lampice gotovo dvije decenije poslije katastrofalnih napada na Ameriku 11. septembra 2001. prenio je Glas Amerike. Coats je upozorio da je sve veća opasnost od sajber napada stranih država koji može da razori kritičnu američku infrastrukturu. Sajber napade Coats je povezao sa alarmirajućim aktivnostima koje su američke obavještajne agencije detektovale prije napada Al-Kaide od 11. septembra 2001. Afganistan je u prvoj polovini ove godine zabilježio najgori bilans civilnih žrtava uprkos trodnevnom prekidu vatre u junu, saopštile su Ujedinjene nacije. Sa 1692 ubijena civila, od čega polovina u napada pripisanim takozvanoj Islamskoj državi, riječ je o najsmrtonosnijem periodu od kako su Ujedinjene nacije počele brojanje civilnih žrtava prije 10 godina. Najviše su pogođeni glavni grad Kabul i provincija Nangahar, čak i tokom primirja iz kog je takozvana Islamska država bila isključena. Talibani su se pridržavali primirja sa vladom od 15. do 17. juna, ali su odgovorni za 40% ubistava afganistanskih civila. Kuba je objelodanila nove detalje o planovima za preoblikovanje vlade, sudstva i ekonomije ustavnom reformom koju nacionalni parlament treba da odobri u julu. Reformom ustava iz 1976. bit će uvedena funkcija premijera, čime će se razdvojiti uloga šefa vlade i šefa države. Komunistička partija ostaje jedina politička snaga u zemlji. Izmijenjeni ustav međutim uvodi novine kada je riječ o slobodnom tržištu, privatnom vlasništvu u kubanskom društvu i pretpostavku o nevinosti u pravosudnom sistemu. Očekuje se da će predložena ustavna reforma biti odobrena na nacionalnom referendumu kasnije ove godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon pregleda vijesti i izbori iz tema u programima Radija Slobodna Evropa. Mirjana Rakela, između ostalog o tome kako je u Bosni i Hercegovini obilježena 23. godišnjica genocida u Srebrenici. Poslušajte dnevnik koji je za Balkanski servis vodio Andrej Šari, urednik ruskog servisa našeg radija.
Viši sud u Podgorici potvrdio je presudu prema kojoj je država Crna Gora odgovorna za nedjelotvornu istragu u slučaju napada na novinara Vijesti Tufika Softića iz 2007. Viši sud je također uvećao iznos odštete sa 7 na 12 tisuća eura. Slušamo Predraga Tomovića.
Novinar Tufik Softić je ranije pred osnovnim sudom dobio spor zbog nedjelotvorne istrage i odštetu od 7.000 eura. Postupak je pokrenut na osnovu pravne pomoći koju mu je pružila nevladina organizacija Akcija za ljudska prava. Podsjetimo, Softić je 2007. godine brutalno pretučen ispred kuće u Berenama, a istraga je zatvorena jer državno tužilaštvo nije obezbijedilo dokaze. U tužbi je naveo da istražni sudija i tužilac u noći napada nije su izašli na lice mjesta, da su dvojica muškaraca koje je Softić označio kao sumnjive saslušani tek nakon 7 godina, da treći nije nikada, a da njihovi stanovi nije su pretreseni. Povodom odluke Višeg suda kojem je potvrđeno da država nije vodila djelotvornu istragu u slučaju napada na njega iz 2007. godine, Softić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je na taj način dobio satisfakciju, ali da napadi na njega ostaju neriješeni.
To je samo zadovoljenje, prosto satisfakcija u pravom smislu riječi, ali ne i pravde. Ovaj slučaj apsolutno nije riješen, dakle ja pozdravljam to što su sudovi osudili državu, to su priznali da država nije vodila djelotvornu istragu i sve to u redu, ali s druge strane ovaj slučaj, odnosno oba slučaja i 2007. i 2013. riješeni su onog trenutka kada se izvršioci nalogodavci nađu pred lice pravde. Dakle, ja bi bio mnogo srećniji da sam bio u situaciji da su slučajevi riješeni i da ja naplaćujem odštetu od počinilaca napada, a da to ne rade poreski obveznici Crne Gore.
Softićev pravni zastupnik Dalibor Tomović za Radio Slobodna Evropa također kaže da slučaj napada na njegovog branjenika ostaje neriješen.
Ovakva presuda Višeg suda, ali i presuda Ustavnog suda svakako predstavljaju jasan signal i obavezujuće, da kažem, uputstvo da svi nadležni državni organi nastave u pravcu procesuiranja počinilaca napada na Tufika Softića kao i nalogodavaca.
Predsjednik Komisije za praćenje istraga o napadima na novinare Nikola Marković za Radio Slobodna Evropa ističe da uvećanje iznosa odštete za Softića za poslanike javne riječi u Crnoj Gori ne znači ništa, a da samo pokazuje da nema političke volje da se napadi na novinare rješavaju na pravi način.
Bojim se da ne postane pravilo da država ne riješi nijedan ozbiljan slučaj napada na novinare, a da posle onda isplati određenu sumu za nedjelotvornu istragu. To samo pokazuje nedostatak političke volje da se slučajevi napada na novinare rasvijetle.
Marković dodaje da je sada obaveza države da utvrdi odgovornost onih koji nisu vodili djelotvornu istragu u slučaju napada na Tufika Softića.
U svakom slučaju, mislim da je i pravna i moralna i društvena obaveza da kad sud utvrdi da je istraga bila nedjelotvorna i ako država zbog toga isplaćuje određenu odštetu, da treba povesti pitanje odgovornosti. Ko je kriv zašto je zbog toga došlo? Jer suštinske pravde za Tufika Softića, ali i ostale kolege koji su napadnuti, nema dok se ne otkriju nalogodavci i direktni počinioci. I nikakva materijalna sredstva to ne mogu kompenzovati.
Novinar Vijesti, Monitora i Radio Berana Tufik Softić dobro je poznat crnogorskoj javnosti po seriji istraživačkih tekstova o organizovanom kriminalu na sjeveru Crne Gore, zbog čega je dva puta bio žrtva napada koji do danas nisu do kraja rasvjetljeni. Osim napada iz 2007. godine, Softić je bio meta još jednog u avgustu 2013. kada je na njegov automobil parkiran ispred porodične kuće u Beranama bačena bomba. Prema zvaničnoj statistici, do januara ove godine registrovano je 36 napada na novinare u Crnoj Gori. Nakon toga napadnut je Saad Sadiković, novinar televizije Vijesti, a pucano je i na novinarku tog dnevnika Oliveru Lakić. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od tema iz programa Radija Slobodna Evropa. 11. jula obilježena je još jedna godišnjica srebreničkog genocida. Smira je u Potočarima našlo je 35 identificiranih žrtava. No jedan od onih koji su uspjeli preživjeti je i Mirsad Malić. Imao je 18 godina kada se skrivao danima po srebreničkim šumama kako bi se spasio. S njime razgovarala Maja Nikolić.
Mirsad Malić je noćima bježao kroz šume iz Srebrenice, gol, bos, gladan i žedan kako bi se spasio. 8 dana živio je od samo nekoliko kašikica, šećera i vode.
Prvi dan oni su vidjeli kako smo mi obučeni i onda su ubacivali svoje ljude sa rancima na leđima u kolonu, jer on presjeći kolonu, zaustavi je, kad čelo kolone ode, on onaj dio što je iza njega vodi kud odnoće, jer nisu svi ljudi znali put. Ljudi koji su živjeli na opštini Srebrenica nisu znali da izađu odatle odakle smo kretali pješke, a ne moli dole dalje. Ja sam imao sreće što sam tu živio na području Konjiš polja Nove Kasabe i otprilike sam znao do Udrća. Ja sam u toku maršrute naišao na buraza, iznemogao i nije mogao dalje. I on mi je samo rekao, ja imam u rucaku par kašika šećera, ako si gladan, pojedi šećera da možeš piti vodu i nastavi dalje, samo da bilo ko od nas priječi. Tako da sam ja rođenog brata ostavio na livadi da bi se domogao slobode i on je par sati posle mene izašao ovdje na ovo mjesto. Svaki dio puta je natopljen krvi, naletio si na nekog mrtvog, na nekog ranjenog koje nisi mogao da pomogniš, pored kojeg si morao da prođeš ko pored ovog običnog drveta. Ne možeš da pomogniš sam sebi i osjećaj su taki kao da se to sad dešava. Znači, kako koje godine silazim na Potočare u memorijalni centar, svake godine mi je sve teže i teže. A nadao sam se da će to kako koji dan da bude sve lakše i lakše.
Mirsad i njegov brat rijetki su u obitelji Malić koji su se uspjeli spasiti. Mirsadov otac je izdvojen iz kolone u jednoj od zasjeda koje su Srebreničane pratile gotovo svaki dan dok su bježali.
Jer moj otac je se našao u takvoj jednoj grupi odmah drugi dan. Kad je kolona krenula, sveli su ih oko 2500 u sandiće, gdje su ih maltretirali, tu neke poubijali, kasnije su ih pakovali u kamione. Odvukli Bratunac gdje su prenoćili pod Ceradama i kasnije su ih dovukli tu u Grbavce. U školu, pa su i tu ubijali, pa im je bilo malo i ono što je preostalo odvukli na branu i pobili. Tu je se nalazio jedan moj rođak sa 16 godina koji je uspio preživjeti, Nedžad Avdić, jer ležali su na travi okrenuta lica zemlji i kad su im Srbi dozvolili da okrenu glave, Više tvog oca nisam vidio. I 2007. smo ga našli tu u masovnoj grobnici u Grbavcima i sahranili.
Suočio se s onima koji su činili protjerivanja i zločine.
Srećim se sa tim Srbima koje lično znam i koji su moji školski jarani i za koje znam šta su radili i šta su, ali šta to nama znači. Ja sam pričao sa par mojih školskih jarana zašto im je to trebalo. Šta su dobili od svega toga, oni meni pričaju priču, da su iza njih bili neki ljudi koji su njih tjerali. Jedan moj školski jaran mi kaže, Mirso, vjeruj da je meni bilo gore krenuti nazad nego na vas naprijed. Doveli su neki nepoznati ljude od nekud, oni su ih tjerali da to radi. Sad koliko je to tačno, koliko nije.
Mirsad kaže da znaju i gdje su masovne grobnice, ali neće da otkriju.
Ja kažem ovom školskom jaranu kad me vidio, kaže pa da, kad sam ja bio na ravnom Buljimu, došao sam kući, on meni priča neku priču, kako je njegova mati plakala kod kuće i on je pitao šta je mama, zašto plačeš? Kaže, sad su protjerali 12 momaka i goli i bosi, otjeraše ih, umiliće i viće, bio je tvoj jedan školski jaran, pitao je za tebe. I on je kontu da sam ja, kad sam ja rekao osoba koja je iz mog sela bila zajedno s nama u razredu i ko bi to mogao da bude, za par dana je njegova majka od tog Kemala se raspitivala gdje bi on mogao biti da mu bar nađe tijelo. On je začepio usta kao da mi nikad ništa nije rekao.
Nakon ovog razgovora sa školskim kolegama, naš sugovornik je zaključio da je Srebrenica za njih čin herojstva.
Oni se ponose, oni su ponosni, oni su to radili svjesno, ne može niko reći da su nesvjesno radili. I šta da misliš o takvim osobima? Ne mogu da vjerujem da su oni svoje ljude koji lično znaju da oni lažu dok pričaju to, ubijedili da smo mi agresori, a da su oni branili svoju zemlju. I to ti je sasvim dobro. Mi smo nemoćni u svemu tome.
Mirsad se nikada nije vratio u Srebrenicu, ali svake godine odlazi na marš mira u Potočare. Odlazi i u svoje rodno mjesto, u Novu Kasabu, koja se, kaže nam, mnogo promijenila. Za Radio Slobodna Evropa, Maja Nikolić.
Da li će nadležna tijela u Srbiji, poput Regulatorne agencije za komunikacije BiH, povesti postupak zbog emisije Ćirilica, koja je u ponedjeljak uvečer emitirana na beogradskoj televiziji Happy, a čiji program preuzima i prenosi bosansko-hercegovačka televizija ATV iz Banja Luke. U oči godišnjice genocida u Srebrenici u toj emisiji govorili su osuđeni za ratne zločine Vojislav Šešelj, Vinko Pandurević te optuženi Tomo Kovač, a urednik i voditelj emisije Milomir Marić doveo je u pitanje da li su tijela koja se sahranjuju u Potočarima zaista srebreničke žrtve, priredila Ljudmila Cvetković.
Kako se u Srbiji o genocidu u Srebrenici ove godine govori i pišu medijima?
99% medija nikako ili sramotno gledaju da zatvore oči, začepe i nos i to tako prolazi.
Primećuje novinar Vlado Mareš. Dva dana uoči godišnjice genocida u Srebrenici, kada se sahranjuju ostaci još 35 žrtava, urednik i voditelj emisije Ćirilica Milomir Marić je u diskusiji sa Vojislavom Šešeljom rekao:
svake godine kad televizija prenose, kad dođu
oni
strani
napadom na
državnici, oni donose
niko u koloni koja se probijala
mrtva
nije
tela,
bilo
ko zna odakle i sahranjuju u Srebrenici.
Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine od utorka dobija prigovore zbog sadržaja emisije Ćirilica, čiji program preuzima i prenosi bosansko-hercegovačka televizija ATV iz Banja Luke.
Regulatorna agencija za komunikacije je primila nekoliko prigovora zbog sadržaja emisije Ćirilica koja je emitovana na alternativnoj televiziji. Međutim, u skladu sa svojim nadležnostima, agencija je na osnovu sopstvenih snimaka počela da vrši analizu emitovanog programa, a o ishodu, odnosno osnovanosti prigovora, javnost će biti blagovremeno obaviještena. U ovom trenutku ne možemo govoriti o sankcijama, ali možemo reći da regulatornoj agenciji zakon daje mogućnost da sprovodi odgovarajuće mjere od pismenog upozorenja, novčanih kazni i slično.
Rekla je Jovana Vučetić iz Regionalne agencije za komunikacije BiH za naš program, a na naš upit da li smatraju da postoji osnov da reaguju zbog pomenutih navoda u emisiji Ćirilica emitovanoj na televiziji Happy sa nacionalnom frekvencijom, od Regulatornog tela za elektronske medije Srbije do trenutka emitovanja ovog priloga nismo dobili odgovor.
Srbiji je zabranjeno da se negira genocid, na primjer, počinjen u Kongu, dok je potpuno legitimno da se negiraju zločini počinjeni, na primjer, u Ovčari ili na Kosovu i, naravno, genocid u Srebrenici.
Kaže Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo, objašnjavajući da krivični zakonik Srbije propisuje da ko javno odobrava ili negira postojanje genocida ili umanjuje njegov značaj može biti kažnjen, ali ukoliko je genocid utvrđen u presudama domaćih sudova ili Međunarodnog krivičnog suda, što izuzima presude Haškog tribunala. Ona navodi da je to potpuno pogrešno zakonsko rješenje na koje je Fond za humanitarno pravo još kod izmjena krivičnog zakonika 2016. ukazivao.
Baš iz tog razloga što se uvek pred obeležavanje godišnjice u Srebrenici javljaju teorije zavere ili umanjivanja samog genocida koji je počinjen u Srebrenici.
Gosti emisije bili su osuđeni za ratne zločine Vinko Pandurević, nekadašnji oficir Vojske Republike Srpske, koga je Haški tribunal osudio na 13 godina zatvora zbog zločina u Srebrenici, i Vojislav Šešelj, osuđen u Hagu na 10 godina zatvora zbog zločina protiv čovečnosti, te Tomu Kovač, nekadašnji komandant policije na Iliđi, a kasniji ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji je u BiH optužen za ratni zločin, ali je nedostupan pravosudnim organima te države. Emisija Ćirilica je najavljivana kao genocid zločin, ali ko je u stvari kriv, te da li je zaista u Srebrenici bilo onako kako su plasirali zapadni mediji. Ova emisija nije izuzetak, već pre najilustrativniji primjer kako dobar deo medija iz Srbije izveštava o genocidu u Srebrenici. Zašto je to tako? Vlado Mareš odgovara.
To je sve posljedica ovog političkog trenutka i te želje ove garniture na vlasti da tu prošlost, odnosno 90. relativizira, da je prefarba nekom lepom, po nju lepom bojom. Oni dozvoljavaju i dovode tu osuđene ratne zločince da se šepure, da predaju u školama, da daju neka svoja mišljenja. Mediji su pomalo prinuđeni, oni mediji koji su proizvedeni kao deo te tehnike vlasti, oni su naravno i sve snage u tome. Ja mislim da to neće tako dugo baš trajati, ali će i ovo imati neku svoju cenu koja nam neće prijati.
Zvaničnici u Srbiji priznaju da se u Srebrenici dogodio strašan zločin, ali odbijaju da prihvate da je reč o genocidu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove je stranice ispisao Andrej Šari, urednik ruskog servisa Radija Slobodna Evropa.
7.7. Naravno, čitav dan sam se pripremao da navečer pošteno pogledam utakmicu. U Soči je došlo 15.000 vatrenih turbo Hrvata na čelu sa predsjednicom u kockastim majicama da odmeri silu s 50.000 turbo Rusa. Glavno pitanje je bilo tko će od njih nakon svega toga poluditi od sreće, a tko će umriti od tuge. Kako je poznato, Rusi nešto bolje igraju fudbal nego nogomet, a ruski predsjednik kad ne dijeli zemaljsku kuglu sa Zapadom daje pogotke uglavnom hokeju na ledu. Ali kada smo sa samo 10 braniće junačke provukli u četvrtfinale preko obeshrabrenih Španjolaca, svi ozbiljni analitičari na društvenim mrežama donijeli su zaključak da Putin je ovdje može sve. Čak su pretpostavili da ako sudac gleda na ovaj displej za video ponavljanje, vidi tamo Putinovu facu. V subotu je kakošnik, to je, ako ne znajte, žensko folklorno pokrivalo za glavu, malo liči na nakit kosovske djevojke, očajno su prostavio šahovnicama. Rusi su bili dobri, Hrvati su bili malo bolji, pa su pobjedili. Uostalom, Hrvatska je poznata po tomu da jednom puca svakih 20 godina. Nedjelja, 8.7. Ujutro me supruga natjerala da idem na tržnicu u potragu za nekim posebnim kupusom. Morao sam to uraditi. Jedna žena već mjesec dana pati od ovog glupog šampionata, ali još niti jednom ni mi je rekla ništa ružno. Po povratku u kuću čitao sam kupusaru Svetlane Slapšak. Da bolje razumijem zašto ova ugledna znanstvenica je toliko popularna kod studenta u Ljubljani, ali izgleda da nije baš omiljena na rodnoj grudi u Beogradu. Brzo sam shvatio, njoj se očigledno ne sviđa futuški kupus. Pa ga se nije čak ni usudila spomenuti u svom istraživanju filosofskih i seksualnih aspekata ovoj korisne biljke. Na takvu grešku me je lepo upozorio jedan taksist u Novom Sadu prošle godine. Naprosto svaki mora da zna ako dođe v Bačku, a i širi Vojvodinu, a još širi u Srbiju, kakva je to važna baština. Uglavnom, ovaj fini dečko, dok smo se vozili od centralne tržnice pa do Petrovaradina, bavio se geostrateškim pitanjima. Zanimalo ga zašto mi Rusi toliko slabo branimo svoju srpsku braću Tamira i Švaba. Valjda zbog toga nezadovoljstva dečko mi je naplatio dvostruku cenu vožnje. Sada moram da razmislim, vredi li poslati u Batajnicu još neke od naših zastarjelih migova. До крайне радног дана сам мало радну вежбао, гледајући са балкона као шесторица чешких радиша на вручиње од 30 ступњева ставлио нову камену плоћу на кољник. Праг је лепо и добро одржаван град, али свако се лето прикопава. Понекад и овде нема одмара док траје обнова. Ради се и гради преко викенда. Познато је да и в животу нема лепшег посла него булјети како други нешто стварају, поготово са пијуком и чекићем. Kako sam primijetio, dok se Sava Mala nije do kraja pretvorila waterfront, dobru priliku za takvo buljenje imaju Beograđani. Rupa u zemlje je već probijena do središta zemljene kugle, ali glavni neboder još nije dotaknuo oblak. Kad dotakne, svi će biti sretni. Ponedjeljak, 9.7. Ponedjeljak je za svaku redakciju običajno težak dan. Planira se unaprijed, neko od ranih tema nije dovoljno pokrivena, pa to treba nadokladiti. Šefovi stalno nešto čudno traže, i to hitno. Živiš od sastanka do sastanka. Svaku večer vraćam se sa posla sa teretom ruskih problema, o kojima radimo prilogi. I ta slika vrlo daleko od glamura državne televizije, gdje celi svijet nema drugog posla nego da hvale Rusiju za gostoljublje i odakle se tačno zna tko je jedini u mogućnosti da se suprostavi hordama zla. Naravno, za obične ljude ruska svakodnevnica nije strašna. Moskva i Petrograd su evropski velegradovi, Ekaterinburg i Kazan negdje tu, svugdje je dobro jede i pije. Ako imaš para i veze u državnoj službi i ne ulaziš tamo gdje ne treba ulaziti, bit ćeš sasvim zadovoljen. Svakako, Ermitaž i Crveni trg su dobre razglednice za turiste. Pa i narodna duša je sretna. Krim je ponovo naša i što još da tražiš, samo se ponašaj patriotski, jer poznata je da Rusija tamo gdje je ruski grob. Baš te briga što će u zatvoru umriti neki Ukrajinac, u politiku se normalan svijet ne miješa. Utorak, 10.7. В медиима се још увек верти прича са Домагојем и Огненом. Općенито гледајући, било би боље да су славили Хрватску, ако за Хрватску бацају срце на травњак. С другой стороны, нитко не может спречить молодую русскую редательницу Елисавету Стишову, да поклонит свою награду, освоенную на угледном фильском фестивале в Карловом Варе, породицам украинского режиссера Олега Сенцова и русского режиссера Кирилла Серебренникова. Иста русская влада, кое сяйно зна организировать великие спутские фешты, в очигледно политизированном судском поступку Терети Серебренникова, иначе еднок от наиболее европских казалищных и фильмских редителя, за некие сумнили мальверзации со финансами, а у Сенцову веч свет веч давно зна. Стишова я добыла свою первую озбельную светскую награду – 15 000 долларов, и отмах есе увако племенито одрекла. Свака часть. Хашим Тачи истовременно и дал свима до знания, да и широм отворил русский прозор, и током инаугурации турского председника первый путь живота сымалу задержал в угодном разговору с Дмитрием Медведевым, предложил до две державы напокон успоставить некие односы. Мог бы быть еще один сияйный албанский погодок у сербскую мрежу, але Александр Вучич чето сигурно никак отбранить, яр има искусство, вече с русима свашто претерпел. Недавно, рецема, у Русии с Вучичу у неком космическом знанственном центру показывали обученок «Язавчара», кой дыши под водом. Гле чудо. Язавчар, между тем, очито не хотел дышать и без воздуха. Батыргался кау до игры с лоптом, а Вучич был толико изненачен тем дивом, да и замалу пау в несвесть. То и иначе наша старая источно-славянская традиция, свакок могу да угурую под воду. Само таче то ёж не зна, пасы по наше не опрызнал. Среда, 11.7. В полуфинале супробили 4 верло добрые экипы. Ако би било кое одних постало светский правак, не бых имел ничто против. Али что я, ту я, глядать, чем в финале французска юначка хрватска. Четверток, 12.7. Яве суверенник из московской издавачки «Куча» Андрей, далее веч моромо промените свугди в твом балканском рукопису Македонию у Северную Македонию. Книга мора изача на краю годины, по сам сухирисов да еж мало причекаму. Что я знам, можда заедно со Ципросом премьер Заев на Бразину измысли некий новый назов державы. Гречка е ючер протерала два русско тайна агента, кои су наводно покушавали да преко медиа утечу на тамошну явность, ясную в каком смеру. Можда еж не и сверешено. Мой добр приятель из Скопья, кой никад не скида со руки дедов перстень с Олегом Александром Великок, зна речи. Не можешь не питать македонца, что то значит бить македонец, то, где сваку поуздано знаю свок родження. Никаков новый державный назыв чак не позвонится за членство в НАТО, нече променить, нити покварить его осечай. Але свет око нас и менее. Кад сам первый путь по свете Оскопье, путовали смо до Велеса от упутом братства и единства. При годину данной из Солуна, прямо македонской престолице, ишел сам друмом Александра Великок. Осады я то аутопут приятельства. Петок, 13.7. Кад сам пробуди, отмах сам погледал на календар и отлучил, да у петок 13-ток морам бити опризан. Нычу се сваджати со шефовима, прямо женичу бити пособно галантан, нычу пролазити пешки крос цервено, а ни у дневник за мои экс-другови нычу писати ничто провокативно. Так у поштина саме по-нашему, да уштедим на вячку и на винарскую снагу. Финале я веч на видику, за 48 сати постати чи ясно дали хорваты знаю баратати лоптом наиболее от свих на свету. А ка в неделе ватрены чека победа, не сумнем да читай догаджай бити проглашен трещим по важности в современной хорватской повести, отмах након стицания независности и посвета папы. Бессмертный Чироблажевич рекал дея, ако ми русы имам атомскую бомбу, хорваты имаю атомские спорташи. Русское искусство говоре между тим, да атом доноси выше бриги, него задовольство. В животу никогда не лако процените, ткоче пасти у додатном времену и ткоче боли в задний тринуток шутирати.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Andrej Šari, urednik ruskog servisa Radija Slobodna Evropa. Od subote 14. do petka 20. jula dnevnik će voditi Sergej Šupa, novinar bjeloruskog servisa našeg radija.
I još jedno podsjećanje na najvažnije vijesti ove nedjelje 15. jula. Hrvatska-Francuska u 17 sati počinju utakmicu za prvaka svijeta u fudbalu. Dva sata ranije Wimbledonsko finale Novaka Đokovića i Kevina Andersona. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve. Sa vama su u prethodnih pola sata bili Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Prijatan ostatak vikenda.